Marafiki wapendwa, katika tamaduni zote za dunia hii, watu huomba. Hata wawe na shida, hata wateseke, au basi hata wajazwe na furaha na shukrani, kwa uaminifu wanageukia nguvu ya juu sana ambayo hupewa jina la Mungu, Jehova, Allah na kadhalika. Hata hivyo, majanga na ziki vinaongezeka daima zaidi duniani, kiasi kwamba watu wamoja hujiswali namna ya kweli ya kuomba, jinsi ya kujifunza kuomba. Mada ya kipindi chetu ni jifunze kuomba. Katika sala ya kweli, unapata maarifa ya Mungu. Sala ya kweli humletea mtu raha. Ila, tusiwe katika utata, kwani hata kama kipindi hiki kinasimulia kuhusu sala, si mafunzo ya sala inayotamkwa kimoyomoyo au ya zile zilizoandaliwa tayari, au tena kufanya sherehe na ibada mahususi ya sala kama ifanywavyo katika dini nyingi. Sala ya kweli inayotupa raha ya ndani ni mazungumzo na Mungu. Kwa hiyo hakuna haja ya kanisa wala ibada au mpatanishi awaye yote kati yetu na Mungu. Sala ya kweli huhitaji mafunzo. Hata sisi tulio hapa nasi tunajifunza. Pengine mnajiswali kwamba ni nani awezaye kutufunza sala ya kweli? Ni mtu peke yake aliyeendeleza dhamiri ya kimungu na anayehisi Mungu ndani mwake. Gabrieli ni nabii na mjumbe wa Mungu kwa wakati wetu huu. Yeye ndiye aliyeandika kitabu Jifunze Kuomba. Katika sala ya kweli unapata maarifa ya Mungu. Sala ya kweli huleta raha. Leo tutasoma baadhi ya sehemu za kitabu hicho.
Gabrieli anaanza kitabu Jifunze Kuomba na maneno haya: watu wanasali, watu wanaomba, watu wanatumaini, watu wanajiswali kuhusu Mungu. Mungu yupo wapi? Je, Mungu ananisikia? Je, Mungu ananielewa? Ananipenda? Na hatimaye, Mungu yupo? Kwa nini basi ajizihirishe? Kwa nini hatoi jibu? Maswali mengi hakika. Tuwe na dhamiri ya kwamba Kristo wa Mungu na hivyo Roho wa Baba yetu wa milele yupo karibu sana nasi kupitia jinsi mikono na miguu yetu ilivyo karibu nasi. Ikiwa yupo karibu nasi, kwa nini hatumsikii? Yule anayejiswali swali hilo anapashwa basi kujiuliza kama amemgeukia Mungu au kwamba kupitia hali zake za kipekee za uovu za kujipendelea mwenyewe hakuenda umbali mbali na Mungu. Kwa nini watu wengi wanapiga kelele kwamba hawapati kamwe jibu toka Mungu ingawaje wanamtolea sala zao, na hata kama jibu linakuja hawatambui basi kwamba linatolewa na Roho Mkuu wa uzima? Mara nyingi tunawauliza wenzetu au wanateolojia swali la kwa nini. Je, wanaweza kweli kututolea jibu wakati ambapo wenyewe hawawezi kumuhisi Mungu ndani mwao?
Marafiki wapendwa, mngelijibu namna gani swali hilo? Gabrieli anasema haya kuhusu mada hiyo kwamba wakati tunapowaswali wenzetu swali hilo kwa nini, tunafikia kwenye mafumbo mapya kwa sababu wanajibu kila mara bila uhakika. Sijui kwa nini hatumsikii Mungu. Jibu la mwana teolojia lingelifanana na hili: hatungepashwa kujionyesha kuwa wenye kiburi. Swali la kufahamu kwa nini hatumsikii Mungu ni swala linalohusu teolojia. Hizo ndizo siri za Mungu. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Jibu ni rahisi. Badala ya kumwendea Mungu, tunamkimbia. Yesu alitufundisha kuwa ombeni mtapewa, tafuteni mtapata, pigeni hodi mtafunguliwa. Kwa hiyo, tumtolee nani maombi yetu? Tutafute wapi na kwa mlango upi tupigie hodi? Tumtegemee nani? tusiwategemee watu, wala pia mwana teolojia, kwa sababu naye ni mwanadamu pia. Ni katika kuwa na dhamiri kwamba sisi wenyewe ni hekalu la Mungu na kwamba Mungu huishi ndani mwetu, ndipo tutajua ni upande gani tuugeukie.
Mungu aishi katika makanisa iliyojengwa na mikono ya watu na hatawali kamwe juu mbinguni. Jinsi tunavyotoka kusoma, Mungu anaishi ndani mwetu. Ndiyo sababu Gabrieli anaendelea kusema, tunapashwa kujifunza kugeukia ndani ili kumpata Mungu ndani mwetu. Tunapata ujuzi wa Mungu katika sala ya ndani mwetu wenyewe. Ila sala halisi huhitaji mafunzo, kwa kuwa sala halisi tunayoifanya ndani mwetu wenyewe ni mazungumzo na Mungu. Watu wengi usali japo mawazo yao yaelekea mahali pengine. Hizo ndizo sala za nje. Yesu alisema, ombeni na mtapewa. Lakini kila mara tunaombaomba hiki ama kile kwa Mungu, na mara nyingi kwa ajili yetu sisi wenyewe. Tunamuomba ajibu matakwa yetu ya kiutu, ila matakwa hayo yanapinga wokovu wa nafsi yetu.
Gabrieli anatufafanulia, ni mara tu mtu anapofikia sala nzuri, sala iambatanayo na matendo, ndipo sala inaongoza maisha yetu. Maombi ya matendo ni sala zinazojaa imani ya kina, inayotuweka wenye raha. Vipi mtu anaweza kufikia sala ya utendaji? Tunafikia kwenye sala ya utendaji kwa kuchunguza sala zetu za ombi na za shukrani, yaani kwa kujiswali kama sisi wenyewe tunafanana na kile tunachokiombea. Ni wakati tunapoomba kwa moyo wote, tukijifunza kuomba kwenye kituo cha nguvu ya Kristo wa Mungu, na tunasikia kweli maombi yetu, ndipo tunajihisi kubebwa na nguvu iliyopo siku zote.
Sala ya utendaji inatufikisha kwenye jambo lipi? Gabrieli anasema haya katika kitabu Jifunze Kuomba. Ikiwa tena tunatimiza maombi yetu maishani mwetu siku zote kwa kuyajaza na yale yaliyomo, ni kusema kwa kutimiza mapenzi ya Mungu, tunakaribia basi kituo cha upendo ndani mwetu na tunashika njia ielekeayo kwa Mungu. Kwa kuendelea ndani mwetu katika njia inayoelekea kwenye roho wa milele wa upendo, tunatambua upesi kwamba Mungu Baba yetu katika Kristo Mwokozi wetu anapiga hatua nyingi upande wetu. Maombi yambatanayo na matendo tunayotimiza siku baada ya siku hubadilika hatua kwa hatua kuwa maombi iliyo maarifa ya ndani. Tunaishi, tunaishi na kuwa na ujuzi wa kuwepo kwa Mungu kando yetu, na tunakuwa sana na dhamiri ya jambo hilo. Tunapata ujuzi kila siku kwamba upendo wa Mungu upo upande wetu na unatusaidia. Tunahisi kuwepo kwake kupitia hisia zetu. Tunageuka sana wenye kuleta amani. Tunapata usalama na imani kwa Mungu. Tunatenda kazi siku zote sana na Mungu na nguvu yake, na tunapata ujuzi wa kuwepo kwake katika maisha yetu ya kila siku. Kwa ghafla, tunaelewa wenzetu wa kazini na tunaweza kuwasaidia bila kujitukuza. Katika hali nyingi, tunatambua na kujua kuwepo kwa Mungu.
Mungu anatutolea majibu kupitia njia nyingi ambazo mwanzoni hatukuwa tunazifikiria. Ni hayo ndiyo Gabrieli anaeleza kutokana na maarifa kadhaa aliyoifanya, na anatuonesha hatua ya kwanza ya mafunzo. Tujifunze kwanza kujiweka huru toka sisi wenyewe, toka namna zetu za kufikiri ambazo zinategemea hali kama shauku, chuki, wivu, tamaa na kutamani vya wengine. Mchangano huo wa hali mbovu unatawala hisia na fikra zetu. Maneno yetu upande mwingine inatawaliwa pia na mambo tunayofikiria, tunayohisi na yale pia tunayotaka. Kinachofuata ni wasiwasi ya mfumo wa mishipa ya akili ambayo inaenea mwilini mwote. Mtu huyo hujikuta sasa ameshikiliwa katika marudio ya fikra zake. Hali kama na hiyo ilizungumziwa mwanzo wa kitabu, inaonyesha yule aliyejitenga na Mungu. Na ni vema kwa sababu tuko katika hali hiyo. Ndiyo maana tunajiswali maswali haya yote. Mungu yupo wapi? Kwa nini hanisikii? Au pengine ananisikia? Au hata hivyo ananipenda? Yule anayeshikwa katika wavu wake wa hali mbovu huelekea moja kwa moja kwenye madhara aliyojiletea mwenyewe. Mezali moja ya Kijerumani inasema, kila mtu anasababisha raha yake mwenyewe. Tunaweza kusema tena, kila mtu anasababisha maovu yake na hatimaye ni chanzo cha yote inayomfikia. Baadhi ya wanaosema kwamba wanaomba sana, kwa kweli wanajishughulikia wao wenyewe. Wanajihusisha na wao wenyewe na hawatambui kabisa hali ya wenzao.
Gabrieli anatuarifu kwamba ni vema kuanza sisi wenyewe kujiswali maswali haya. Je, naweza kweli kusikia kuhisi maombi ndani mwangu sana? Je, ninatimiza maombi yangu siku baada ya siku? Tuwe na dhamiri ya haya. Bila ushirika katika shida ya jirani, bila kuhisi ndani mwetu maombi yetu, hatuwezi kumfikia Mungu. Kwa lengo la kumkaribia Mungu katika sala, tunapashwa moja kwa moja kuwa kimya, na tunafikia hayo tu ikiwa tunafikia ushindi dhidi yetu sisi wenyewe kwa msaada wa Kristo, ni kusema kwa kujiweka huru toka yote yale yanayotutenga na Mungu. Ikiwa tuko tayari kurekebisha hali zetu za kiutu sana kwa msaada wa Kristo, tunageuka watulivu sana. Kwanza, sala yetu inageuka sala ya kutazama. Tunahisi maombi yetu yote na kujiswali swali hili. Je, mwenendo wangu wa kila siku unaambatana na maombi yangu?
Kwa mfano, wakati tunapoomba kwa ajili ya watu na wanyama, ardhi mama, tujiswali maswali haya. Ni namna gani tunavyowaunga mkono wenzetu? Je, ushirika wetu katika shida ya ndugu na dada zetu wanyama uko je? Na namna gani tunavyohisi ardhi mama ndani mwetu? Tunapashwa kujifunza kuhisi kwa ndani sana sala zetu. Kufikia ushirika katika shida kwa ajili ya kuelewa kupitia hisia zetu, kwa mfano, watu tunaowaombea wako vipi? Ndugu na dada zetu wanyama au ardhi mama wana hali gani? Tungepashwa kuacha mahitaji yote ya moyo wetu tunayomtolea Mungu yatoe mlio ndani mwetu, kuhisi hali zote tofauti tunazoombea, na hayo katika dhamiri kwamba kile nisichotaka wanitendee, si vema mtu mwingine pia akitendewe, iwe upande wangu au wa mwingine. Ninajaribu basi kuhisi ndani mwangu hali ambamo mwenzangu yumo, na mwenyewe ninajiambia basi kwamba singelihitaji kutendewa kama na hivyo. Hiyo ndiyo inatuwezesha kumwombea kwa ushirika katika shida yake. Hivyo, hatua kwa hatua, tunafikia sala ya kweli.
Katika sala ya kweli, katika huo ushirika wa kina katika shida ya jirani unaogeuka hai ndani mwetu, tunatambua upesi kwamba tumevutwa na nguvu ambayo hatukukua tunafahamu zamani. Tunahisi kwamba ni jibu la Mungu, ni Roho anayetugusa. Marafiki wapendwa, jaribuni mkitaka. Sisi pia tunafanya mazoezi na kujifunza kwa lengo la kufikia maarifa. Tunaendelea na usomi wa kitabu cha Gabrieli. Sala hizo ambamo tunaacha maombi yetu au shukrani yetu ni ujuzi halisi wa ndani au wa kiroho. Hatutafuti tena maneno yetu. Tunahisi kwamba maombi inakuja moja kwa moja toka ndani mwetu, ni nafsi yetu inayotusaidia na inayoanza kuomba pamoja nasi. Tuache maombi yetu yatiririke tokea ndani moja kwa moja, itageuka kuwa ya kweli, yasiyotegemea faida, mahitaji ya ndani itokayo moyoni mwetu kwa ajili ya jirani yetu na ardhi mama. Maombi inayotegemea tu mahitaji yetu binafsi na ya kiutu sana kwa lengo la kupata faida kwa manufaa ya mtu peke yake, inaonyesha kukosa tumaini kwa Mungu, yeye anayejua mambo yote. Sala za moyoni, maombi iliyo maarifa, maombi ya ushirika katika shida ya jirani, haitegemei hali zetu za kiutu sana. Maombi hayo yanalenga umoja mkuu. Ni sala kwa ajili ya wanadamu, kwa ajili ya nafsi ya mahali pa utakaso, kwa ajili ya watu waliokufa, ya wanaozaliwa, kwa ajili ya mazingira, ni mahitaji mengi kwa manufaa ya umoja mkuu katika zamiri kwamba nguvu ya ulimwenguni pote ya Mungu inayoshirikisha vitu vyote, mwangaza wake wenye nguvu unaleta siku zote mambo mema.
Tuwe na zamiri kwamba sala yote inayotumiwa kama njia ya kufikia malengo ya mtu hutokea kwenye utu wetu mbovu wa hali ya kiutu mno na haikubaliwi na Mungu. Maswali mengi kuhusu Mungu yanayoulizwa na watu wanaoomba na wasiopata jibu ni sala za mbali. Kwao Mungu yupo mbali sana. Maombi kama na hayo haigusi pia moyo wao, kwa sababu inatamkwa nje wakati ambapo fikra zinaelekezwa mahali pengine, yaani kwenye hali zetu mbovu za kiutu. Gabrieli anatupa ushauri huu: tujifunze kusamini utu wetu wa ulimwenguni pote kushinda utu wetu wa chini. Tutafikia basi kujizuiza zidi yetu sisi wenyewe na kujitenga na mwenendo wetu wa kujipendelea. Maombi yetu yatageuka kuwa ya undani na yenye nguvu. Hali zetu za kiutu sana zinatutenga na Mungu. Ni baada tu ya kujifunza kutokulalamika juu ya wengine na juu yetu sisi wenyewe, ndipo tunasikia kwamba Mungu yupo karibu nasi. Ikiwa kwa moyo wote tunamuomba atusaidie kushinda hali hizo za kiutu, msaada wake basi unajionyesha kwamba upo. Nguvu ya Roho inatusaidia kushindana na sisi wenyewe. Tutageuka watulivu sana na tutaelekeza fikra na makini ndani mwetu sana na kufikia kupumzika katika kituo cha Kristo wa Mungu kinachong'aa pembeni ya moyo wetu. Maombi yetu basi inachukuliwa na Roho wa upendo, na ni sana sana nafsi yetu, kiumbe cha ndani ambacho tulicho katika Mungu, ndiyo inaomba.
Marafiki wapendwa, mnaposikia maneno hayo, mnahisi pia hamu ya kufikia hayo. Tunaendelea na usomi wa kitabu cha Gabrieli, jifunze kuomba. Watu wengi ujishtaki kwa Mungu, kwani awariziki na wao wenyewe. Kujishtaki mwenyewe ni ukosefu wa tumaini kwa Mungu na kusababisha kuchelewa kwa faraja yake. Watu wengi wanaomba Mungu awasaidie wenzi wao walio katika shida, walio katika mateso, ila wanajiswali mara haba kuhusu kiwango cha ushirika wao katika shida ya jirani ambao wanaombea. Ni mara tu mtu anapojifunza kuhisi kwa kina mateso ya jirani yake, kuyahisi katika kituo cha Kristo wa Mungu ndani mwake, ndipo anaomba hakika. Ikiwa tunahisi jinsi wanavyojisikia watu tunaowaombea, tukihisi yale yanayowasumbua, ikiwa mateso ya wengine yanasikika ndani mwetu, tunaweza kusema sasa kwamba tunaomba. Sala isiyofuatwa na ushirika katika shida si sala, ila ni maneno yasiyo na maana ambayo tunatamka. Kuombea wengine kuna maanisha basi kuhisi sana ndani mwetu mateso yao, shida yao, marazi yao. Yale yanayomsumbua mwenzi wetu yanapashwa kuumiza moyo wetu. Ni baada ya hapo ndipo tuna uwezekano wa kuelekeza nguvu upande wake. Misukumo hiyo halisi ya nguvu inayotokana na sala yetu, nguvu hizo nzuri zisizotegemea faida zinazotokea kwenye fikra zetu, zinaweza kumsaidia jirani yetu kustahimili mateso yake au kuyakubali. Zinaweza pia kumsaidia katika sala kupata Kristo aliye msaada, mshauri na mponyaji wa ndani.
Yeyote anayejifunza kujikabizi na kumkabizi jirani yake kwa Mungu kwa kuomba kwa moyo wote na hisia zote na huruma yake, huisi moyoni mwake kuwa matatizo yake au ya jirani yanaguswa na nguvu ya Kristo, daktari na mganga wa ndani. Faraja tunayohisi ndani ya moyo wetu na wa jirani yetu hutuweka wenye raha. Huo ndio ujuzi halisi na wakina wa maombi. Tunapojihisi kuzingirwa na upendo wa Mungu na hekima yake, hatuombi tena kitu kwa sisi wenyewe. Kwani sala ya nafsi ni maabudu ya Mungu ambamo mnatiririka misukumo ya nguvu kwa ajili ya jirani zetu. Maelezo haya ya Gabrieli yanatuhusu sisi sote. Upendo wa Mungu na wa jirani ndiyo maombi ya thamani kubwa. Kumpenda jirani kuna maanisha kumwelewa, kutambua hisia zake kwa lengo la kuhisi jinsi alivyo. Mazungumzo na Mungu yanaendelea kutokana na sala hiyo isiyolenga faida. Sala ya kweli inasababisha pia kukomaa kiroho. Kwani tunapofanya jaribio la kimya ya ndani na jaribio la raha kuu sana ya nafsi yetu, tunatambua sasa kwamba jambo hilo ni jibu la Mungu. Mbele ya kufikia sala hiyo isiyolenga faida, tunapashwa kujifunza bila kukoma. Tunapashwa pia kuhisi katika sala umoja mkuu ambao nao unakomaa kupitia upendo wa Mungu.
Kwa kufikia hayo, tumepewa mazoezi machache na Gabrieli. Tuende katika mazingira. Tufungue sana macho yetu na tuache mazingira yatuingie moyoni. Tuhisi kwamba kila tawi la jani, kila mti mdogo, kila mti, kila mnyama mdogo, kila madini inaishi. Kuhisi uzima katika kila kitu ni tena jibu ambalo Mungu anatupa. Tujifunze kuishi katika umoja mkuu huo. Tutasikia basi kwamba tuna muungano na viumbe vyote, kwamba tupo huru kama wasiotegemea wakati au mahali, uzima wa milele unaokomaa sana siku zote chini ya jua la upendo. Hayo ndiyo kuishi katika wakati uliopo. Ni hayo yanayoweka mtu huru na mwenye raha. Hayo ndiyo sala ya kweli. Endapo basi tunajifunza kuomba, tunajifunza kuishi na kwa dhamiri tuko sehemu ya kile kilicho na vyote ndani mwake. Tunapata hivyo kwa namna nyingi maarifa ya kuwepo kwa Mungu na ya majibu anayotutolea. Endapo moyo wetu utaonyesha hali ya ugumu na maombi yetu ikibaki tu masemi matupu, itabaki kuwa ya nje na tunahisi tu kwamba hali ya juujuu inazunguka maisha yetu kwa sababu Mungu hasemi nasi. Mungu hawezi kutugusa kwa sababu kwa kweli hatumgeukii, hatukuunda uhusiano naye. Ni ndani tu ya utu wetu ndimo Mungu anatukaribia katika sala ya kweli na ya kina.
Tuwe na dhamiri kwamba ni bure kumtafuta Mungu nje. Maombi inayotamkwa midomoni tu haigusi moyo. Ni wakati tunapopata Mungu ndani mwetu katika sala ya ndani ndipo tunasikia umoja mkuu wa ulimwenguni pote. Na hayo yana maana kuwa wamoja. Tutapata basi ujuzi wa Mungu popote, si nje ila katika vyote. Watu wanauoga sana wa yale yanayoweza kuwapata, yanayowakasirisha na kuvuta hisi zao nje. Tuwe na dhamiri kwamba hakuna kitakachoweza kutupata isipokuwa tu yale tuliotoa sisi wenyewe kwa watu wengine mbele. Tunaunda sisi wenyewe paradizo na jehanamu yetu. Vyote hivyo ni hali za ndani ya dhamiri ambazo tungepashwa kutambua mapema kwa ajili ya kukataa jehanamu. Tunatumia maisha yetu jinsi tunavyotaka. Kauli mbiu yetu ya siku zote ingeweza kuwa hii: uwe mtulivu. Kabiliana na msukosuko wako kwa msaada wa nguvu ya Kristo wa Mungu kwa kurekebisha yale yanayopitika ndani mwako. Kwa sababu, marudio yote ya fikra na hisia zetu inatuletea msukosuko na kutuweka wafungwa, pia kutuzuia kuwa na kimya na kutuzuia kuomba kwa dhamiri, yaani kupitia hisia zetu. Marafiki wapendwa, mniruhusu nirudilie kauli mbiu hii iliyotolewa na Gabrieli. Uwe mtulivu. Kabiliana na msukosuko wako kwa nguvu ya Kristo wa Mungu kwa kurekebisha mambo ndani mwako, kwa sababu marudio ya mawazo na hisia zetu hutuletea msukosuko, hutuweka wafungwa na kutuzuia kupata kimya na kutuzuia kuomba kwa moyo wote. Nafsi yetu hupumzika katika Mungu tu wakati hatuitii katika misukosuko ya hali zetu za kiutu mno au ya dhambi. Ikiwa Roho wa Mungu anaweza kulisha nafsi yetu, kwani tumegeuka wanyamavu, tunasikia basi samani ya malisho ya uzima wa ndani au wa kiroho. Ni utulivu ndani mwetu, kimya, kuwa umoja na kisicho na mwisho. Ndiyo utu wetu wa kweli. Hayo yanawezekana tu ikiwa siku zote tunajifunza na kujifunza tena, ikiwa tunajifunza kuomba.
Marafiki wapendwa, maneno haya yametupatia hamu ya kujaribu kuyatimiza kwa lengo la kugundua utu wetu wa kweli. Sentensi nyingine hizi zimetolewa katika kitabu cha Gabrieli, Jifunze Kuomba. Baadhi ya Wakristo wa kanisa hawajui tena jinsi ya kuomba. Je, ni mamoja kwetu? Tukitazama kote ulimwenguni, tutagundua kwamba hata kama katika nchi za magharibi watu hujiita Wakristo, hakika wanaishi mbali na maisha halisi ya Kikristo. Baadhi ya wanaojiita Wakristo wamegeuka kasuku. Kwa mfano, wanarudilia sawasawa sala walioipewa na viongozi wa kanisa. Hawajui tena kutimiza sala zao. Kwa sasa, sisi ni washuhuda wa mwenendo mbaya wa Ukristo wa nje, ambamo chuki zidi ya wageni inachukua nafasi ya upendo wa jirani. Ukristo wa nje unahitaji kukiri imani badala ya dhamiri inayoelekezwa kwenye nyao za Yesu Kristo. Kupitia ujuzi wa sala na kwa kujifunza kuishi kwa undani vitu na kuwa na huruma, unyeti wetu unatakasika. Kwa hiyo tutatoa mwito wa msaada na wa huduma kwa wanaohitaji kutokana na ujuzi wetu wa kiroho. Ikiwa hayo haiwezekani kwa kuwa bado tunamchukia jirani wetu, hatupashi kumpa shauri nzuri yeye wala mtu mwingine. Yule asiye na uwezo wa kumletea jirani yake faraja ya ndani kutokana na uzima wake binafsi wa ndani au wa kiroho, hawezi kamwe kumuongoza kwa kupata njia ya kimya ya rohoni ambamo kiongozi, mshauri, msaidizi na mganga wa ndani anamngoja.
Marafiki wapendwa, ushauri mwingine tunaupewa na Gabrieli mwisho wa kipindi hiki, tufikirie haya. Sala na uzima vingepashwa kuwa kitu kimoja. Watu wengi hutegemea wengine na baadaye hukata tamaa daima. Yeyote asiyemtegemea jirani yake ila anayeomba msaada, ushauri na uungaji mkono kwa wa milele hawezi kutupiliwa na mtu yeyote kwa sababu hategemei watu ila humtegemea Kristo, Roho wa milele aliye ndani ya kila kitu. Kwa upekee, wakati wetu huu tungelipashwa kuwa na dhamiri kwamba Mungu yu ndani ya kila kitu, na katika vyote moyo wa Mungu hupiga, na kwamba tungelipashwa kuwa na mizizi yetu ndani sana ya Mungu na kuishi ndani mwake. Ikiwa tunatamani kulifikia lengo hilo katika sala, basi tutapata raha ya ndani na kujihisi tumeungana na Roho Mkuu. Katika sala, yule anayejitambua ndani mwake na kumkubali jirani yake moyoni mwake, ndiyo kile kisicho na mwisho chote, ana uwezo wa kufungua mlango wa ndani unaoelekea kwenye ufalme wa Roho wa Mungu. Ikiwa tumepata Mungu moyoni mwetu kwa msaada wa sala halisi ambayo tungelipashwa kujizoeza mara na mara, tunahisi basi uwepo wake pote. Kwetu sisi yupo yule aliye pote, mwema, mfadhili, anayependa, Roho wa upendo. Tunahisi hivyo mtazamo wa Mungu kupitia kila mwanadamu, kila ua, kila kichaka na mti, kila madini. Tunahisi kung'aa kwa muweza yote katika kila mlio wa mnyama, katika upepo, kupitia mionzi ya jua, katika kila tone la maji na kila punje la mchanga. Hatupo peke yetu, tunaungana naye na kuzingirwa na nguvu ya upendo. Tukijifunza kuomba ndani mwetu sana, kufikia sala maarifa halisi, kupitia hisia zetu na huruma wetu, unyeti wetu kwa mazingira, kwa kile tunachokiona na tusichokiona, na kwa watu wote, kwa viumbe vyote na aina zote za uhai, tunafuata njia iendayo uzimani, kwa sababu Mungu ni uzima ndani ya kila kitu. Siku zetu zinang'aa, zinamulikiwa na jua ya ndani. Tunapoamka, tunamhisi Mungu yu pamoja nasi. Kila wakati tunahisi kuwa Mungu yuko pamoja nasi. Usiku tunapolala, tunahisi kimya kubwa. Mungu yupo nasi. Ni wakati tu tunapojifunza kuishi kama viumbe visivyokufa, ndipo tunapoanza kuishi.
Ni kwa maneno haya ya matumaini na mtazamo wa Amasa ndiyo tunahitimisha kipindi hiki kilicho na mada, jifunze kuomba. Katika sala ya kweli unapata maarifa ya Mungu. Sala ya kweli huleta raha. Je, kitabu hiki sio mwongozo mzuri wa kujifunza sala ya kweli? Kitabu hicho kinapatikana pia katika lugha nyingi. Ikiwa kama sisi tunahitaji kuendelea kujifunza kuomba, tunakualika kwa furaha sana kufuata sehemu ya pili ya kipindi hiki itakayotufunza mazoezi tofauti na msimamo mzuri wakati wa sala, au tena kueleza jinsi tunavyoweza kujiepusha na mawazo yanayotusumbua na kututatiza wakati tunapotaka kuomba. Marafiki wapendwa, tunawaageni na kutakiana yote yaliyo mema. Kwaheri na salamu katika Mungu.
Thank you.